Салиме Цизбе, здравствуйте. Вас приветствует компания Казахтелеком. Меня зовут Амина. Подскажите, пожалуйста, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
На казахском.
Подскажите, пожалуйста, я правильно дозвонилась до Зулкашева Гульмира Касановна?
Да.
Рахмет, Зулкашева Гульмира Касановна. Сіздің жеке есепшот нөміріміз 1-4-9-7-2-5-1. Қазіргі таңда осы есепшот бойынша 212-87 тенге 53 тиын көлемінде қарыз бар. Төлемді бүгінгі күн ішінде жүзеге асыруыңызды сұраймыз. Әйтпесе қызмет көрсету уақытша тоқтатылуы мүмкін. Қашан төлем жасайтыныңызды айтып бере аласыз ба?
Ақша жоқ.
Сыныпты, қаржылық қиындықтар кейде туындайды. Дегенмен, егер төлем бүгін ішінде жүзеге аспаса, қызмет көрсету уақытша тоқтатылуы мүмкін екенін ескертуіңіз қажет. Қажет болса, төлемді кейінге қалдыру немесе басқа шешімдер туралы ақпарат алу үшін 106 нөміріне хабарласыңыз. Сізге тағы қандай ақпарат қажет?